Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Dia ankafaliana indray ny arabanay ianao a, tafaraka aminay eto amin'ny Tantsorika sy Kolopanao ny fianakaviana. Toizantsika hatrany ny fandaliana na makasika ny misteri ny fahatongavana onofo a, izay ampifandraisantsika foana amin'ny fivoara-pivelomana eo amin'ny ankohonana sy ny fianakaviana indrindra indrindra. Omaly ary sika dia nahitany hoe inona moa izany no antony a nahatongavan'Andriamanitra onofo. Ndeha hoentina amin'ny mpiainovetivety loha Fredelina ny famitinana izay hita Omaly izay.
Amonjy antsika olombelona moa izany ny antony izay hoe fahatongavany ny zanak'Andriamanitra onofo izay. Tonga olombelona izy a satria zava-dehibe amin'Andriamanitra izany ny fisintsika olombelona. Ka raha namonjy antsika izy dia hoe tsy namonjy ny fanahyntsika fotsiny fa ny vatana sy ny saina sy ny fo, izany hoe ny maha olona manontolo antsika mihitsy. Ka ny fankalazana ny olo toy izao izany no atsapantsika an'izay le hoe fivoarana ny fivelarany tsirairay izay, ka mahatonga antsika handinika no hoe manahoana ny fiainantsika, ny eo amin'ny sakafo, ny fitafy, ny finenana, ny fahasalamana sy ny sisa. Ka raha ohatra ka mbola tsy tomomba an'ireo a, dia eo ny hahafahana mandinika ny hoe azontsika ve izay famonjena na fanavotana izay. Namafisina tetsy nefa fa hoe raha tena mino an' Jesosy tonga olombelona isika dia miezaka ho mendrika an'izay hoe maha olombelona izay, izany hoe miezaka manatratra an'ireo mitanisaintsika amin'ny fiainana andavanandro ireo. Isan'ny nasongadina teto moa hoe raha ohatra ka tsy ampisakafo ianao dia anisan'ny adidinao izany ny miezaka amin'izay le hoe fahavitana ara-tsakafo izay a, fa tsy miraviravy tanana na hoe hiandro tolora-potsiny eo a, fa tsy maintsy miasa.
Dia toizantsika ary mopera mahakasika an'izay hoe nahatongavan'i Jesosy Kristy onofo hoy izay ka nanome asina ny vatantsika izy, ny fampandrosoana io vatantsika io. Inona ary ny mbola fampianarana afaka hoentina ny amin'izay?
Rehefa fety toy izao tokoa ny mpianatra aloha vakansa, ary ny ankamaroan'ny mpiasa aza manao repo. Izany hoe ny tena mahafinaritra antsika dia ny tsy miasa. Eto anefa ity misy teny fahatongavana onofo ity, ilay amonjena ny maha olombelona antsika, indrindra ilay vatana, dia manosika antsika. Averiko indray, manosika antsika hiasa. Hitantsika amin'ny teny masin-da Jakoba hoe izay tsy miasa oka izy tsy hihinana. Na ny fitinintsika taminy hoe ny maty no tsy miasa, fa raha nitolony jerena raha resaka momba ny oasy io dia hoy izy hoe ny salama mamono masoandro, ny osaosa manazo hoefany. Tsy misy tokony hipetrapotsiny zany, fa hoy izy hoe ny tapatanana miandry omby, ny tapatongotra mitotovary. Ny olona mandray an'ilay misteri ny fahatongavana onofo tsy maintsy miasa. Maro ny fampianaran'ny fiangonana mikasika mahazava-dehibe an'io asa io, fa ohatra anankiroa ihany no raisintsika amin'izao fankalazana misteri ny fahatongavana onofo izao. Dia hoe reo olona voalohany nahitany zanak'Andriamanitra teraka tao an-tranon'omby any nanana ny asany mpiandro ondry, ary mpiandro ondry niambina ny ondriny andro manalina. de tu zany koa ireo mpandinika ankitana na tsotsika hoe majy tonga nakany amin'i Jesosy nanaraka ny kintana io dia efa fantany hoe mpanjaka niteraka dia nitondra fanatitra sarobidy fa tsy nitondra tanapolo zany hoe olona manana ny maizy azy eto ny mampieritreritra antsika mianakavy hoe mifantoka amin'ny fivavahana ve sika rehefa tonga ny am-piangonana amin'ny andro fety tahakan'izao na amin'ny andavanandro mihitsy azy nefa sanatrehan'ny vava any an-trano tsisy atokona na hoe misy marary tsy mahazo fitsaboana. Ny tiana tongavana zavatra tokana ihany raha tena mankalaza nahaterahan'ny mpamony sika dia olona vonina hiezaka sy hiotra amin'ny fiainana indrindra ny ara-pivelomana.
Non pere ahoana ny filazan'ny soratra masina an'izay le hoe fahatongavan'ny zanak'andriamanitra mofo izay
raha ny soratra masina sady efa fampianarany lazan'ny anton'ny faharoa nahatongavan'ny zanak'andriamanitra ho nofo dia hoy izy hoe mba hamonjy atsika amin'ny fampihavanana atsika amin'andriamanitra. Hitantsika ao amin'ny taratasy voalohany masindady Joany toko faefatra andinin'ny fahasivy zany zao ny voasoratra ao: nampiseho ny fitiavany atsika izy tamin'ny nanirahan'ny zanany lahy tokana ho an'izao tontolo izao mba hahavelona antsika amin'ny alalany. Ary toy izao izany fitiavany izany: tsy isika no tia an'andriamanitra raha teny fa izy no tia antsika mialoha sy naniraka ny zanany hosotsorom-panonerana hanafaka ny fahotantsika. Ka ny tena hoantitra terina sy voasana amintsika mianakavy amin'n'io ampahatsoratra masina io a dia ilay teny hoe fampihavanana. Ny fotokevitra enintsika tamin'ny andron'ny Noely atoandro iny dia milaza hoe miantso antsika ho piraitam-po aminy ny zanak'andriamanitra. Ny fanontaniana dia hoe mpitondra fivoara-piainana ho antsika ve zany ny mampiraitam-po amin'andriamanitra na hoe ity fihavanana resahany ity? Ny mahazanak'andriamanitra ihany izay efa fanomezana sarobidy ho antsika dia tsy maintsy hanova ny fomba fijery sy ny fomba fanaontsika andavanandro. Zanaka manahaday ntsika noho izany tsy maintsy ny asan'andriamanitra no atao. Dia raha iverenantsika ny asa faharina ary amin'ny boky Jenezy dia tsy misy zavatra nataon'andriamanitra aho mandritra n'ilay andro enina ka tsy nolazaina hoe dia hita izay nataon'andriamanitra ka tsara izany. Marina tokoa fa mirona amin'ny ratsy ny olona, fa raha mandinika kely sy aho an-tsainy fa piraitam-po amin'i Jesosy tonga nofo izy dia hiezaka hiarina hirona kokoa amin'ny tsara.
Ankasitrahana ianao mpieno no niaraka taminay teto a. Ny fotoanantsika moa manapetra foanana dia mbola mangetaheta eniny tohiany azy fa manasantsika anaraka ny tohiany raha ampitso miaraka amin'ny Père Bertrand Veloma Tompo.
Tantsorika
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.